Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dva ekonomska stručnjaka iz Beograda, Milana Kovačevića i Aleksandra Stevanovića, koji su razgovarali o tome da li je projekat Beograd na vodi posao stoljeća ili velika obmana. Među ostalim ćete čuti kako u svijetu kotira investitor ovog projekta, biznismen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamed Alabar. Zašto nije bio raspisan tender, zašto nema ugovora o poslu u cjelini, te zašto se mnogi detalji drže u tajnosti.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je ekonomski isplativ projekat Beograd na vodi. Naši sagovornici su savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Investitor Beograda na vodi je firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Eagle Hills. Šta znate o toj firmi?
Pa moje saznanja su ograničena kao i saznanja ostalih ljudi u Srbiji koji malte ne svakog mjeseca doživljavaju da država potpiše novi sporazum o kome se ništa ne zna, što je jedna katastrofalna situacija. Ono što znamo da su pravna ili fizička lica iz Emirata izuzeta od sisteme i ustavnog poretka Republike Srbije, odnosno od onoga što svi ostali moraju da poštuju, da većina tih dogovora su vrlo magloviti i nejasni, svi do jednoga, da građani Srbije ne znaju kompletan sadržaj tih ugovora, a vjerovatno su većina njih prilično štetni, imajući u vidu da ne postoji ekvivalencija davanja, odnosno da Srbija daje mnogo više u većini od tih ugovora i da konačno ti poslovi, kako bi ih nazvali, nisu prošli kroz neke procedure koje imaju neki minimum logike. Valjda su Beograđani i institucije koje se godinama brinu o razvoju Beograda u urbanom planiranju trebale dati neko svoje mišljenje u vezi posla koga možda bude, možda i ne bude.
Gospodine Kovačeviću?
Mi imamo, nažalost, sporazum sa Emiratima gdje se poslovi mogu ekskluzivno ugovarati od strane države sa pojedincima ili firmama iz Emirata, ne vodeći računa o konkurenciji, ne upoređujući to sa mogućim drugim ponuđačima.
Znači, nije bilo tendera?
Nije bilo tendera i u sporazumu međudržavnom je predviđeno da sa Emiratima poslovi ne podliježu našem zakonu u pogledu javnih nabavki i tendera.
Gospodine Kovačeviću, koliko se zna o celom projektu? Pominje se da će Eagle Hills uložiti 3 milijarde dolara, a da će grad Beograd obezbediti zemljište u čije će uređenje uložiti oko 270 miliona eura. Da li je to povoljno za Srbiju?
Pa već je Srbija prilično uložila i prosto je čak određeni iznos i u budžetu predviđen za tu svrhu. Uređenje zemljišta ove vrste će jako mnogo koštati. Gradi se jedna velika kula koja će morati imati temelje duboko ispod Save. Kanalizacija će biti skupa, saobraćajnice i sve ostalo. A ne samo da imamo izuzetne uslove za investitore iz Emirata, nego nažalost mi smo i specijalnim zakonom izuzeli od normalne procedure eksproprijacije ovo zemljište. Tako da nekih 5% zemljišta koje posjeduju privatni vlasnici, oni će to morati dati državi. Ovo zemljište ima vrlo veliku vrijednost, pa bi bilo normalno da mi to zemljište nekom investitoru prodamo. A u ovom slučaju se govori da će biti dato u zakup. To znači da ćemo još manje dobiti nego da se prodaje zemljište. Na koncu ne znamo uopšte u kakvoj dinamici će ulagati. A znamo jedino da smo mi počeli već ulagati naše novce. Tako da je ovdje veliko pitanje kako će se čitavi projekat i realizovati u vremenu i kako će ko u njemu proći. Sve su znaci za sada da ćemo mi loše proći, a da će Emirati steći pravo na jednoj izvrsnoj lokaciji i postići za sebe veću korist nego što ćemo mi uspjeti.
Da li je suma od 270 miliona eura konačna ili se može dogoditi da Beograd na vodi još više optereti budžet Srbije?
Ja ne mogu to znati kao ni građani Srbije kojima je uskraćeno osnovno pravo da znaju kako se troši njihova imovina i kako se njome raspolaže. Ali ako sledimo iskustva nekih drugih ugovora sa Emiratima koji se prikazuju kao povoljni, pa onda ustanovimo da Republika Srbija u Air Srbiju uložila gotovo 10 puta više nego Emirati, ako su Emirati uopšte išto uložili, kada se posmatra način na koji ulažu, ili ako posmatrate ugovore o, ja bih ga nazvao, poklanjanju prvoklasne zemlje u Vojvodini arapskim investitorima, ja ne mogu očekivati da će ovaj ugovor biti bolji po svom sadržaju. Ono što se prenebregava je da je ovdje reč o hektarima i hektarima najbolje građevinske zemlje u Beogradu i da je vrednost te zemlje višestruka veća od vrednosti nazovi investicije. A kada oni govore o te 3,5 milijarde, govori se o celom projektu koji bi se trebao realizovati u narednih 20 godina, što se verovatno nikada neće ni desiti, to je više nego izvesno jer nema ko da kupi nekretnine tih 1.750.000 kvadratnih metara koji se najavljuju da će izgraditi, niti će ih biti u narednih 20 godina u Srbiji. Ono što je izvesno, ako se ovo krene realizovati, morat će da se uredi ovo što je gospodin Kovačević rekao, morat će se izgraditi neke saobraćajnice, morat će se obaviti izmeštanje nekih objekata i računica će po pravilu, kao što je do sada bio slučaj, biti poražavajuća. Kada je reč o ulaganju, ako vi imate koncept da investitor ulaže tako što on u stvari prodaje stanove koji nisu izgrađeni uopšte, to je veliko pitanje kakav to rizik snosi ulagač, a za uzvrat od Beograda dobija prvoklasan prostor za gradnju. Iako generalnim urbanističkim planom nikada nije bilo predviđeno da se na obale Save izađe tako što bi se tu gradio poslovni ili stambeni prostor, ideje su bile potpuno drugačije.
Gospodine Kovačeviću, predviđena je izgradnja 6000 luksuznih stanova. S obzirom na njihovu visoku cenu, malo će biti domaćih kupaca, međutim investitori kažu da računaju na strane kupce. Mislite li vi da će bogati stranci biti zainteresovani da u Beogradu kupuju stanove, jer Beograd nije ni Nica, ni Monako, ni Monte Carlo?
Pa šta god oni izgrade, ako na ovaj način smo mi njima poklonili mnogo vrijednosti, onda mogu oni napraviti znatno jeftinije nego ostali investitori i oni će to prodati. Neko će možda i špekulisati iz inostranstva, kupiti jeftine stanove, jer će onda na kredit prodavati skuplje nekome kome ovdje trebaju. A na koncu, da bismo i znali koliko će se u kom vremenu izgraditi i da li će se to moći prodati, morali bi znati dinamiku, što ovdje nije jasno. Ovdje znamo jedino da će neku veliku rentu za sebe uzeti investitor jer će dobiti jednu perfektnu lokaciju. U kakvoj dinamici će to graditi? Pa on će to graditi kad može prodati. A sa druge strane, ako bude imao previše pogodnosti u odnosu na ostale investitore ovdje, on to može jeftinije prodati i prodat će, a zaustavit će se gradnja od ostalih investitora.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li će biti bogatih stranih kupaca? Pominju se, recimo, da bi kupci mogli biti Rusi i Arapi.
Pa postoji mnogo drugih top lokacija u svetu, tako da je pitanje šta bi bogate ljude moglo privući u Srbiju, pošto i do sada nisu dolazili u Srbiju da žive, ni da posluju. Ne vidim ništa na pomolu što bi moglo Srbiju učiniti atraktivnom za biznis, a također ne vidim ni posebno zašto bi bilo atraktivnije od mnogih drugih mjesta u svetu za život, koja također nude velike pogodnosti. Očekivati horde stranaca koji će doći u Srbiju je potpuno nerealistično u ovom momentu, jer postoje mnoge destinacije gdje bogati ljudi dolaze iz razloga koje Srbija neće imati barem u narednih nekoliko decenija ako danas počne da se trudi da tako nešto radi. Tako da ne vjerujem u navalu, možda se pojavi neko ko bude želeo da investira, možda to bude bio neko i domaći kupaca. Međutim, suština je kakva je korist građana Srbije od ovoga, čije će firme profitirati od ovoga i ja tu teško mogu da vidim šta je interes građana Beograda, prevashodno koji najviše ulažu, a potom što je interes Srbije. Sada je to u stvari pretvaranje Srbije u jednu potpunu banana državu koja je u stanju da izmeni svoj generalni urbanistički plan i da izmeni svoj ustavni poredak i da izmeni svoje zakone i sve drugo, sve u skladu sa željom jednog investitora. To možete naći samo kod država koje se zovu banana državama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je projekt Beograd na vodi dobar posao za Srbiju. Sagovornici su ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović i savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kovačeviću, međutim, zar neće biti dobitak to što će Beograd na vodi graditi domaće firme, pa će onda biti zaposleno domaće građevinarstvo?
Kad kažete domaće firme će graditi, neće sve graditi domaće firme. Nažalost, mi fasadno staklo ne možemo proizvesti u Srbiji. Mi imamo mnogo tih dijelova modernih zgrada koje ne možemo proizvesti u Srbiji, to je jedno. A drugo, uvijek u jednom građevinskom poduhvatu najviše zaradi onaj ko dobije ugovor, pa koji onda jeftinije angažuje druge da za njega rade, pa onda najveći dio dobiti kod njega ostane. Naravno, ako bude građevinski poslova, određene građevinske firme će imati angažman i one će imati neku korist, ali treba kod ovako krupnih projekata posebno voditi računa generalno da li je čitavi posao dovoljno zasnovan, da mi imamo više koristi ili onaj strani partner sa kojim ulazimo u aranžman. A nažalost, mi smo jeftino prodali NIS, dali njima i naše izvore nafte i tako dalje. Tako da smo, nažalost, već imali jako mnogo projekata u kojima je država ulazila, gdje smo u stvari prepustili drugima da imaju veću korist nego mi.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da će projekat Beograd na vodi u većoj meri angažovati domaće firme i tako podstaći domaće građevinarstvo?
Pa imajući opet u vidu neka iskustva sa projektima sličnog tipa, na primjer projekat gdje se u Srbiji izgradnja Pupinovog mosta predstavlja kao zajednički poduhvat, a ne u stvari kao de facto uvoz kompletnog mosta iz Kine. Ako posmatramo kako smo ispregovarali Air Srbiju, gdje smo uložili 10 puta više, ako posmatramo ostale nazovi dogovore, primećujem da u suštini odlika svih tih ugovora je da mi dajemo neuporedivo više, a strani partner daje mnogo manje i najčešće uzima većinu kajmaka, tako da mi se čini da i u ovom slučaju će glavnu korist imati kompanije koje nemaju sedište u Srbiji i koje neće zapošljavati domaću radnu snagu, i u ovom slučaju mi ćemo uložiti mnogo, a dobiti mrvice, to je mnogo realističnije nego da budemo ravnopravan partner.
Gospodine Kovačeviću, premijer Vučić i gradski funkcioneri kažu da će se zahvaljujući Beogradu na vodi otvoriti 13.000 novih radnih mesta. Da li je to realno?
Trebalo bi reći kada. Naime, ako će se to graditi u roku od 15 godina, to je čak i malo angažovanje. Tako da čitavi ovaj projekat i stalno se moramo na to vraćati je krupan problem, što ovakva vrsta poduhvata bi tražilo izradu jedne studije izvodljivosti u kojem bi se reklo kada će se šta izgraditi, kakvom dinamikom, koje će svrsi služiti, kako je tržište da se to proda, ko će to financirati, koliko će jedna strana učiti, koliko druga, a ovdje nažalost imamo previše nepoznatih. Ovdje ima sijaset rizika i prosto ih ne možemo sve sagledati. Ako je počelo tako što je na prijateljskoj osnovi sa Emiratima stvorena ideja da se pravi novi dio Beograda, pa onda je maketa se pojavila, pa onda je naloženo našem urbanizmu da prihvati tu maketu i da na takav način bude uređen urbanizam. Pa onda se sad kaže, nismo mi još zaključili ugovor, tek ćemo zaključiti ugovor, a već vidimo da je mnogo stvari obećano i da onda ostaje malo stvari da se još ugovara. Pa onda kad je rečeno nedavno da je šteta što se neće dovoljno valorizovati zemlja, premijer kaže, pa nećemo mi njima ni prodavati zemljište, oni će graditi na našem zemljištu, uzimat će u zakup. A opet mi ne znamo koliko će zakup biti naplaćen.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je realno da će se zahvaljujući Beogradu na vodi otvoriti 13.000 novih radnih mjesta?
Pa uvijek je pitanje kada i pitanje koliko svako od tih radnih mjesta košta građane Srbije, odnosno da li je recimo sa tim sredstvima moglo da se uradi nešto bolje. 13.000 radnih mjesta u sva ulaganja koje ćemo mi morati da uradimo, mislim da su ta radna mjesta izuzetno skupa i da je recimo to moglo biti postignuto mnogo jeftinije, na primjer tako što su smanjeni nameti na rad i tako što bi svako od 100.000 malih i srednjih preduzeća zaposlilo jednu osobu u Srbiji i te koristi bi bile disperzovane po celoj Srbiji. Ovako je to samo jedno mahanje brojkama, što je inače karakteristika ove i prethodnih vlada. Da su ugovori s Arapima toliko dobri ugovori, ne bi postojao ni jedan razlog na ovom svijetu da se kriju. Ista je stvar i za ugovor sa Fiatom i za ugovor sa Rusima, koji je vjerovatno najgori ugovor koji je Srbija potpisala. Dobri ugovore, niko ne krije ugovore u kojima je Srbija prošla dobro i koji otvaraju razvojne perspektive za Srbiju. Čim nešto krijete, čim govorite neodređeno, čim se gađate ciframa, izvlačite jednu ili dve cifre, pokazujete efekte, a ne pokazujete ulaganja, stavljate neke stvari po tepih, na primjer kod Air Srbije da će na budžet Srbije pasti svi gubici, o tome se ne govori, kod NIS-a šta smo sve dali uz taj NIS. Kao i sada, taj set ugovora s Arapima, sve govori da ti ugovori nisu dobri. Ono što je još opasnije, mi uništavamo institucije sopstvene države i pretvaramo državu u jedan potpuni provizorij gdje jednostavno izvršna vlast u zemlji ima mogućnost da bude iznad svih procedura i gdje svako ko dođe u Srbiju može da dobije šta god mu padne na pamet ako dobro ispregovara sa vladom. Na taj način vi odbijate sve ostale investitore koji žele da dolaze u uređeni sistem, a iznad svega ubijate domaće privrednike. Dakle, kada sve to stavite na tanjir, bojim se da su efekti toga užasno loši na dugi rok.
Gospodine Kovačeviću, ministar financija Vujović kaže da je Beograd na vodi ogromna šansa da Srbija dobije motor razvoja. Znači, projekat Beograd na vodi bio bi motor razvoja, a gradski menadžer Goran Vesić tvrdi da je to najveća razvojna šansa Srbije.
Građevinarstvo jeste u većini zemalja značajan zamajac oporavka ekonomije, kao što je isto tako jedan znak kad opada građevinarstvo da se ulazi u krizu. Nama je stvarno dragocjeno da nađemo neke zdrave metode da se obnovi nešto od građevinarstva, ali obnova građevinarstva i neće biti ako se nekom ekskluzivno da neko pravo da on ima pod povoljnim uslovima da nešto gradi, nego obratno, to može dalje upropaštavati naše građevince i mogu oni jedino računati onda da oni u trećim zemljama idu da nešto rade, a ovdje je dosta teško konkurisati sa nekim koji je dobio od njih povoljnije uslove. A na koncu ovdje je dosta važno naglasiti da još ne postoji nikakav ugovor, to je premijer rekao, sa Emiratima. Tako mi još uvijek ne znamo šta će biti ugovoreno. To što on kaže o rokovima, to ćemo vidjeti. Nama se već nažalost događalo da nam se pričalo jedno, a da se ispostavilo drugo. Mi smo imali koncesiju za izgradnju koridora 10 koja je hvaljena i kovana u zvijezde, a kad smo natjerali da jedan dio dokumenta se objavi, a nikada nije objavljen čitavi, onda se ispostavilo da su mnoge stvari drukčije. Da bude još gore, imali smo situaciju da su ministri branili da je stranac u tom ugovoru u pravu, a onda ispostavilo se da nije.
Gospodine Stevanoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gradskog menadžera Gorana Vesića da je Beograd na vodi najveća razvojna šansa Srbije?
Pa gledam je kao na vrlo nerealno i ovako vrlo marketinško, reklo bi se. Ne postoji šansa da se Srbija razvije zbog toga što u Beogradu gradite blok bilo kakvih zgrada. Dakle, pojam razvoja je nešto potpuno drugačije. Mislim da čak u nekim ozbiljnim situacijama takve izjave ne bi trebalo ni komentarisati. To čak nije ni razvojna prilika za Beograda, kamoli za celu Srbiju. I vrlo interesantno da se jedan potpuno beogradski projekat u vrijeme kada su Srbiji kuka da je centralizacija ogromna i da sve pare idu u Beograd, sada prikazuje kao najveća razvojna šansa za ostatak Srbije koji od toga neće vidjeti ama baš nikakve koriste. Međutim, obrnite, okrenite, vraćamo se na one sistemske efekte. Ovakav način vođenja države ne može donijeti nikakvo dobro građanima Srbije, jer on u suštini daje prednost najčešće stranim kompanijama, našu imovinu nevrednu je jednaku kao imovinu stranaca i samim time pretvara Srbiju u jednu zemlju gdje se iz budžeta daju enormna sredstva da bi stranci došli da rade u Srbiju, da investiraju, a istovremeno se domaćim firmama na sve načine krešu krila, prekomerno se oporezuju, izlažu nerazumnim procedurama. Na neki način domaće firme plaćaju iz svog profita da im država dovede konkurente koji mogu po nižim cenama da im konkurišu u rođenoj državi i to je nešto što vjerovatno nema ni u jednoj državi koja se uspješno ikada razvila u svijetu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je projekt Beograd na vodi dobar posao za Srbiju. Sagovornici su savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kovačeviću, po vama, koji su najveći rizici projekta Beograd na vodi? Može li se recimo desiti da on bude prekinut ako strani investitor zapadne u financijske teškoće?
Ipak je najveći rizik ako previše prava na tu čitavu lokaciju damo inostranom učesniku, a on onda nastavi da se na tome bogati i da on postepeno i rastegnuto uopšte koristi to pravo. To bi onda za nas bio ogroman rizik, jer ovo je izvrsna lokacija koja istina ima i dosta ograničenja. Naime, da bi se potpuno kolosijek skinuo sa tog prostora, mora se dovršiti kružni put, mora se jedan most za tu svrhu napraviti, tako da ima još dosta uslova da bi se ta lokacija potpuno mogla iskoristiti. Tako da postoje malo kolizije između tih obećanja, nekih kraćih rokova od strane premijera i stvarne mogućnosti da se u cjelini iskoristi ta lokacija. Ima tu jako mnogo rizika, ali je vrlo teško ih sada valorizovati i procijeniti pojedinačno, zato što kažem i stalno se na to vraćam što nemamo dovoljno poznate uslove samog aranžmana. Ako će oni dobiti jeftino zakupninu da grade na tom zemljištu, to onda ogromni nam rizik kad će oni iskoristiti, ako ne bude ugovoru precizirano dok će iskoristiti to i izgraditi. Ako se i napiše da će izgraditi, pitanje, ako ne izgrade, kakva će biti klauzula, kakav je njihov rizik, jel da gube to pravo, da uopšte grade ili samo da neke male penale plate. Znate, dosadašnje iskustvo je pokazalo da, nažalost, ugovori koje zaključi država na bazi ovakvog jednog načelno dogovorenog aranžmana donosu još više štete nego sama ideja početna. Kad smo mi čuli da će se izgraditi južni tok, pa da će se zbog toga i dati jeftinije NIS Rusima, pa kad smo mi Rusima prepustili naše skladište da samo njihov gas stavljaju, sve se pravdalo zato što ćemo imati veliku korist od više stotina miliona od tranzita kroz južni tok. A sad kad nema toga, sad je sve izašlo na vidjelo. Da smo glupo dali njima skladište gasa koje imamo, a drugo dali svojim sva nalazišta nafte, sve smo im to dali jeftino. Tako da i ovdje, znate, ovisi sve kakav će se ukupan aranžman realizovati. Postoje ogromni rizici da će biti na veliku štetu za nas, a na malu korist. Ali nešto od toga ćemo više znati i bolje procjenjivati kad uđe se u neke ugovore. Uostalom, nelogično je da se toliko dugo ovdje propagira ta projekat, imate puno bilborda po Beogradu, on se uvelike propagira, a nije zaključen nikakav ugovor. To je prosto nevjerovatno kako se to populistički radi. Da bi prvo legla ideja, pa kakva je god, pa da onda zaključi šta god, pa ćemo da sljedećoj etapi nešto od toga biti javno iza nas.
Gospodine Stevanoviću, po vama, koji su najveći rizici projekta Beograd na vodi?
Cela ta halabuka koja postoji oko toga da se već dve godine skoro priča o nečemu što još nije, tako reći, ni počelo da se radi i gde nema još uvijek pravnog okvira kompletnog za to, nas tera na sumnju da ćemo o rizicima imati i tekako da razgovaramo u narednim godinama i da probavamo da iz oskudnih informacija koje će ostati oskudne, ja sam ubeđen, izvučemo neke zaključke. U suštini najveći rizik, ja mislim, u ovom momentu je da ceo projekat koji je nakrivo nasađen i koji je postavljen potpuno netransparentno i ekskluzivno počne da se realizuje i da takav način poslovanja postane praksa u Srbiji, što je nažalost trenutno slučaj, imajući u vidu da trenutno valjda nije moguće u Srbiji ništa od ugovora sa stranim investitorima postići, a da se njima ili ne da mnogo novca ili da to ne bude potpuno netransparentno. Dakle, najveći rizik sa moje tačke gledišta je to što smo mi potpuno urušili domaće institucije, urušili smo svaku zdravu logiku u razvoju zemlje i pretvorili Srbiju u jednu pravu banana državu na periferiji Evrope.
Gospodine Kovačeviću, može li se reći ono što kažu pojedini kritičari da je u ovom projektu Beograd na vodi rizik na strani države, a profit na strani investitora?
Može se tako reći, ali pod državom se podrazumijevaju poreski obveznici koji su nažalost već obilato opterećeni, tako da šteta bi nastala za građane, a za stranog investitora je velika vjerojatnoća da će biti aranžman dobar. Uostalom, ne bi on dolazio u Srbiju da nije namirisao za sebe jako lukrativan posao. A sa druge strane, da će sam taj građevinski poduhvat privući više ljudi, bogatih ovdje, koji će to kupiti, uživati u Beogradu, nije vjerojatno u ovoj situaciji. Obratno, politički rizik ulaganja pa čak i dolaska u Srbiju je još uvijek relativno visok sa jedne strane. A sa druge strane, mi smo jako usporili privredne reforme i bez ubrzanja privrednih reformi i stvaranja dobre investicione klime neće dolaziti inostrani kapital, osim kad uđe u neke aranžmane gdje će dovoljno imati za sebe korist. Ostalo, mi smo imali jedan projekat ovdje u Beogradu gdje je dat ekskluzivitet izraelskoj firmi za parking. Pa kako se to završilo? Mi smo platili odštetu, a nije ništa urađeno u tom projektu. Ovdje se to isto može dogoditi, da smo mi poklonili već nešto Emiratima, a da za uzvrat oni neće isporučiti ništa ili će isporučiti sporo. Na koncu, mi smo jedini koji već trošimo novce uređujući zemljište, pa to što mi sad trošimo, to ima veću vrijednost nego ono što će trošiti strani partner gradeći građevine. Tako da kad gledate svaki detalj ovdje, dok ne vidimo ugovore, on za sada izgleda više populistička ideja, više ideja koja treba da popravi raspoloženje građana, a sa druge strane koja donosi ogromne rizike, a na koncu koliki će ti rizici biti, bolje ćemo znati kad se ugovor zaključi.
Gospodine Stevanoviću, mislite li i vi da je u ovom poslu rizik jedino na strani države?
Pa mislim definitivno da država Srbija će, odnosno ja bi isto to ponovio, poreski obveznici Republike Srbije, oni će biti ti koji će snositi rizik ovoga posla. Poznavajući način na koje posluju kompanije iz arapskog sveta, oni su, reklo bi se, jako osjetljivi na prihvatanje gotovo bilo kakvog rizika, tako da ne vjerujem da će u Srbiji učiniti ustupak. Dakle, moje očekivanje da će rizik biti podijeljen recimo jedno 95% naprema 5%.
U zaključku, ukratko, gospodine Kovačeviću, da li je projekat Beograd na vodi dobar posao za Srbiju?
Na ovaj način zamišljen nije dobar posao za Srbiju, a generalno govoreći, iskoristiti tu lokaciju da doprinese nekom oživljavu građevinarstva i počne imati neki doprinos ukupnoj ekonomiji bi bilo korisno.
Gospodine Stevanoviću, vaš zaključak, da li je projekat Beograd na vodi dobar posao za Srbiju?
Gotovo sam siguran da nije, da je toliko dobar, znali bi sve detalje i svaki dan bi se hvalili koliko je dobar posao. Dakle, iz jednog vrlo induktivnog zaključivanja možemo doći do zaključka da se nećemo od toga ovajditi, nego da je vrlo vjerovatno da ćemo imati prilično mnogo štete i preuzeti na sebe mnogo rizika sa još nekim mogućim potencijalnim štetama.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Porodice ubijenih u Ahmićima mole da im se pomogne u pronalasku svojih najmilijih.
Ja bih želio da pozovem naše komšije, susjede, da barem smognu snage sada i odlučnosti da nam barem kažu gdje su ukopani, kako bi barem na taj način pokazali jedan vid ljudskosti.
Obilježena godišnica zločina nad civilima hrvatske nacionalnosti u Trusini.
Svake godine ista bol.
Ili gorčina, ili tuga, ili jad, da sam više ne vjerujem ni u što.
Nemam riječi.
Zato što je mržnja napravila ovo, ja želim da to baš prestane. Da uvijek bude mir, ne možemo mi to vratiti, ali možemo barem spriječiti da se nigdje drugdje više to ne događa, ne ponavlja. Zato su moje poruke uvijek poruke mira.
Nakon Vojislava Šešelja i Goran Hadžić na privremenoj slobodi.
Očito da Haški tribunal ne želi da postane mesto za umiranje onih koji su optuženi. Suđenja ne smeju da se odugovlače, inače krivična pravda postaje potpuno besmislena. Imaćemo činjenice, ali bez nekih pravnih odluka.
Pred licem pravde.
Od stradanja civila u selu Ahmići kod Viteza prošle su 22 godine. U ovom selu u Srednjoj Bosni pripadnici Hrvatskog vijeća obrane su 16. aprila 1993. godine ubili 116 ljudi, među kojima je bilo djece, žena i staraca, a najmlađa žrtva imala je 3 mjeseca. Do sada su pronađena tijela 85 žrtava, a stanovnici Ahmića tvrde kako postoje oni koji znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci ostalih žrtava, ali da to ne žele reći. Slušamo Mariju Augustinović.
Pomozite nam da ih pronađemo. Poruka je koja je upućena sa obilježavanja 22. godišnjice zločina u Ahmićima. Pripadnici HVO-a su u akciji pod kodnim nazivom 48 sati pepela i dima 16. aprila 1993. godine ubili 116 civila, a među njima roditelje i brata Hajrudina Pezera.
Ovdje u ovoj kući mojoj je ubilo me oca, mate i brata. A mi smo sreća, mi smo izišli malo ranije, pošto bi ne otac ne bi išao, kaže, kome je čić na koma, da, kao izbjeglica ide. I ostala je mama sa njim, kaj šta nam Bog dadne, i brata mlađeg, ostaje sa sobom. Daj Bože da ja mrzim sve, nego mrzim one što su to radila, ima svakom žitu, ima kukolje, ali tako, mislim, svaki narod je i dobar i loš.
Haški tribunal presudio je da se u Ahmićima dogodio zločin protiv čovječnosti. Za zločine u Srednjoj Bosni, a jedan od njih je i onaj u Ahmićima, odgovarao je među ostalima Dario Kordić, koji je po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 25 godina zatvora, a prošle godine je pušten na slobodu nakon što je odslužio 2/3 zatvorske kazne. U udruženju 16. april nezadovoljni su jer smatraju da svi počinioci ovog zločina nisu izvedeni pred lice pravde. Predsjednik udruženja Elvedin Kermo.
Svjedočimo nepravdu i bahatost sudskih organa. Međunarodni sud u Hagu je uglavnom procesirao naredbodavce i samo dvojicu direktnih izvršioca ovog zločina. Zato s pravom se pitamo, jesu li to oni stavili tačku na Ahmiće, jesu li samo dvojica mogla da ubiju 116 mještana Ahmića.
Kermo naglašava kako za zločin u Ahmićima nisu svi odgovorni i kaže kako stanovnici Ahmića nikada neće zaboraviti Jozu Alilovića, koji je spasio od smrti Mirzu Pjanića, kojem su pripadnici HVO-a zapovjedili da skoči iz balkona, nakon čega su u njega pucali.
Oni su zapucali za njim, mislili su da su ga ubili, međutim nisu. On izašao na cestu, naišao je crveni krst i odmah ispod 150-200 metara su njega samo ostavili u avli kod ovog komšije Joze, gdje je on njega primio, bio kod njega, ja mislim, 15 dana, hranio ga, odjevao ga, predstavljao ga kao njegov unuk. Ja bih želio da pozovem naše komšije, susjede, koji nisu htjeli da budu kao ovaj komšija Jozo, da barem smognu snage sada i odlučnosti da nam barem kažu gdje su ukopani, kako bi barem na taj način pokazali jedan vid ljudskosti.
Iako su se nakon rata vratili svojim domovima, preživjeli stanovnici Ahmića danas se suočavaju i sa ogromnim problemom nezaposlenosti. Razočarenje ne krije ni Ismet Pezer, koji kaže da su na Ahmiće svi zaboravili.
Kad trebaju glasovi, onda dođe, mi imamo posjetje dobri. I kad su ovako godišnjice, očekujemo od ovog društva, ako je meni teško, treba i drugom da je teško. onaj japanski ambasador koji kad je opuštajno imao, on se čudi kako naši živi, kako naša Bruška živi.
Istog dana kada je obilježena 22. godišnjica zločina u Ahmićima, udruženja proistekla iz Domovinskog rata obilježila su godišnjicu napada armije BiH na Vitez. U udruženju roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja kažu kako su tokom 316 dana rata u Vitezu ubijena 653 vojnika i civila. Predsjednica udruženja Ljubica Garić.
Dogodio se zločin u Srednjoj Bosni, dogodio se zločin nad Hrvatima i nikad nitko nije odgovarao ni za jednu jedinu žrtvu.
Dok čekaju pravdu, svi koji su preživjeli zločine u proteklom ratu, svjesni su da će nakon obilježavanja godišnjica i posjeta zvanica ponovno biti zaboravljeni i prepušteni sami sebi. Do sljedeće godišnjice ili izbora. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Na 16. april u Trusini je obilježena 22. godišnjica stradanja 18 civila hrvatske nacionalnosti i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koji su se prethodno predali. Ovaj zločin počinili su pripadnici odreda za posebne namjene Zulfikar pri štabu Vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine. Na spomen obilježju porodice ubijenih u ovom zločinu te brojne delegacije položili su cvijeće i zapalili svijeće. Mirsada Ćosić.
I 22. godišnjica zločina u selu Trusina u općini Konjic protekla je uz tugu i bol porodica ubijenih.
Svake godine ista bol.
Ili gorčina, ili tuga, ili jad, da sam više ne vjerujem ni u što.
Nemam riječi.
Mara Krešu u zločinu u selu Trusina izgubila je muža.
Ne mogu ti ni pričati. Muža su mi ubili pred očima mojim. Na odniku mrtva nas pa u njega istjerali van. U jednu kuću gore smo bili nekako zarobljeni. Odet je samo tuga i ja.
Dragica Tomić, predsjednica udruge poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic.
Godina prolazi i tuga ostaje. Da bismo dalje živjeli, trebamo oprostiti, moramo oprostiti. Ovo bi ja smatrala još jednom godišnjicom sjećanja naše poginule i oprosta drugima, znači da bi živjeli zajedno.
Tomićeva ističe da svaki zločin ima svoje ime i prezime.
Zločince treba stići ruka pravde, to vrlo teško ide, vrlo sporo ide, ali ipak se nadamo da će jednog dana pravda doći. Svak za sebe treba odgovarati. Znači ne možete vi odgovarati za nečija djela koja vi niste počinili. Svaki zločin da ima ime i prezime, da znači postoji ime i prezime koje je nešto napravio, a ne da se propisuje jednom narodu, jednoj vojsci. Stvarno previše je tako. Ipak neko je vjerojatno izmakao kontroli pa je napravio zločin. Znači taj neko ko je to napravio treba da odgovara.
Podsjećamo, u ovom zločinu pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 18 civila i 4 pripadnika HV a koji su se prethodno predali. Župnik Fradarko Drljo izgubio je i oca i brata.
Zato što je mržnja napravila ovo, ja želim da to baš prestane. Da uvijek bude mir, ne možemo mi to vratiti, ali možemo barem spriječiti da se nigdje drugdje više to ne događa, ne ponavlja. Zato su moje poruke uvijek poruke mira.
Već 4,5 godine u Tokiju je prvostepeni postupak za petoricu optuženih bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, ističe glavna urednica Birna Erna Mačkić.
Još uvijek nismo dočekali prvostepenu presudu, iako je prošlo ovoliko godina, trenutno je postupak pred sudom Bosne i Hercegovine u završnoj fazi, iznose se završne riječi, s tim da je prethodno bilo 6 optuženih u procesu, jedan optuženi Zulfikar Alešpago jeste odvojen zbog njegovog zdravstvenog stanja.
Također, pred sudom Bosne i Hercegovine dvije osobe su presuđene za zločin u Trusini, kaže Mačkićeva.
Edin Džeko pravosnažno osuđen na 13 godina zatvora i Rasema Handanović koja je sklopila sporazum o priznanju krivice i osuđena je na 5,5 godina zatvora. Dok čekamo prvostepenu presudu, ostalo je petorici optuženih za zločin počinjen u Trusini.
Tihomir Kreša stoji pored spomen obilježja o ovom zločinu, kaže.
Presude koje se donose je nešto simbolično, 5 godina za jedan masakr i jedan zločin. Jer ovdje svi ljudi koji su pobijani, niko puške nije unosio.
Povratka u Trusinu za sada nema, još uvijek su sve kuće porušene, a o tome Fradarko Drljo kaže.
Nažalost, evo nismo ništa niti jedni obnovili, niti napravili. Sve se nadam da ćemo skoro u budućnost početi rješavati taj problem. Mi to bi nam sigurno malo olakšalo. Vjerujem da ima života, da ima suživota.
Mara Krešo iz godine u godinu pali svijeće na spomen obilježju u Trusini, a rado bi kaže da ima svoju kuću.
Nema, evo djeć, kuća na mene izgorila i meni je teška. Ja volim da imamo neku kućicu, da moramo bar neku. neka dođe.
I Mara Drljo tuguje za svojim najmilima koje je izgubila u zločinu u Trusini, a o povratku na ovo područje kaže.
Da nam je se nešto ostvarilo ili da nam se kuće naprave pa da mi moramo svi se skupa vratiti, da vidimo na čemu smo više olike godine. Tražila sam, a meni se čini da od ovoga nema ništa.
Do izbijanja rata u Trusini je živjelo 40 porodica hrvatske nacionalnosti, a danas su u ovom selu samo ruševine i spomen obilježje koje svjedoči o stravičnom zločinu. Za program Pred licem pravde iz Konjica Mirsada Ćosić.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, položio je cvijeće na spomen obilježja Memorijalnog centra Potočari. Minutom šutnje odao je poštu ubijenim Bošnjacima. Nakon posjete Memorijalnom centru, Milorad Dodik je razgovarao sa čelnicima opštine Srebrenica o problemima koji prate ovaj grad na putu ka ekonomskom oporavku i poboljšanju uslova za bolji život svih stanovnika Srebrenice. Slušamo Sadika Salimovića.
Iako je u više navrata negirao genocid u Srebrenici, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, danas je položio cvijeće na spomen obilježja Memorijalnog centra Potočari. Minutom šutnje odao je poštu ubijenim Bošnjacima. Dodik je nakon toga prokomentarisao da je bilo zločina u Srebrenici, ali ne u tolikoj mjeri koliko se prikazuje. Dodao je da je se politika uplela u svaki događaj, pa i ovaj oko Srebrenice.
Ja sam kao čovjek najviše zainteresovan za kompletnu istinu. Vjerojatno će i vrijeme i neke nezavisne potpuno mjesta izvori. Ali suštini treba poštovati žrtve.
Njegov domaćin Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, rekao je da je ovo prva zvanična posjeta Milorada Dodika Srebrenici i da je njegov dolazak ohrabrenje za stanovnike ovog grada. Nakon toga Milorad Dodik je razgovarao sa čelnicima opštine Srebrenica o problemima koji prate ovaj grad na putu ka ekonomskom oporavku i poboljšanju uslova za bolji život svih stanovnika Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pored Vojislava Šešelja i drugi haški optuženik Goran Hadžić pušten je prije kraja suđenja na privremenu slobodu iz haškog pritvora zbog teškog zdravstvenog stanja. Ali za razliku od Šešelja, Hadžićevo puštanje i boravak u Srbiji je po striktnim pravilima tribunala. Ne dovodeći u pitanje humanitarne razloge ovih odluka tribunala, postavlja se pitanje da li zbog besmisleno dugih sudskih procesa i neopravdano dugog čekanja na izručenja optuženih, pravda za mnoge žrtve ostaje nedostižna, a kazna za mnoge zločince prazna prijetnja. Priču ima Branka Mihajlović.
Garanciju za Gorana Hadžića, obolelog od karcinoma, dala je vlada Srbije, a Hadžić se mora pridržavati strogih pravila. Ukoliko prekrši neko od pravila, privremena sloboda biće mu ukinuta. Nataša Kandić iz Rekoma kaže da su slučajevi puštanja na uslovnu slobodu bez konačne presude teško obolelih haških optuženika Šešelja i Hadžića, kao i prethodni prekinuti procesi zbog smrti optuženih, posljedice besmisleno dugih suđenja.
Očito da Haški tribunal ne želi da postane mesto za umiranje onih koji su optuženi. Suđenja ne smiju da se odugovlače, inače krivična pravda postaje potpuno besmislena. Imaćemo činjenice, ali bez nekih pravnih odluka.
Za razliku od Vojislava Šešelja koji je pušten uz nejasne uslove, odnosno i pored toga što je otvoreno govorio da neće poštovati nikakva haška pravila, sa Hadžićem stvari stoje drugačije. On je sam tražio privremeni povratak u zemlju radi nastavka lečenja. Podsjetimo, Goran Hadžić se skrivao pošto mu je dojavljeno 2004. da je stigao zahtjev za njegovo hapšenje. Izručen je tribunalu tek 7 godina kasnije, 2011. kada se u Hagu izjasnio da nije kriv ni po jednoj optužnici. Oktobra 2014. privremeno je prekinuto suđenje zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da ratni događaji u Hrvatskoj nisu dobili pravi epilog pred Haškim sudom.
Nemate nekako zaokružene priče o onome šta se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, nema optužnice za vrh jugoslovenskog predsjedništva, nema optužnice za vrh jugoslovenske armije, a sada polako svi ovi slučajevi otpadaju ili se stavljaju na stand-by.
Odluku tribunala da pusti na privremenu slobodu Gorana Hadžića usred lošeg iskustva sa njegovim prethodnikom Vojislavom Šešeljem, objašnjenu humanitarnim razlozima, razumeju i oni koji sada već decenijama čekaju presude najodgovornijim za počinjene zločine u Hrvatskoj. A među njima je svakako i Goran Hadžić, koji je od magacionera vrtoglavim usponom, kakav je jedino moguć u smutnim vremenima, postao prvi čovjek dela Hrvatske koja je proglašena Republikom Srpskom Krajinom. Nataša Kandić.
Goran Hadžić je neko koji je postavljen na najviše pozicije u trenutku kada je bila aktuelna ta opcija da će se stvoriti Savez srpskih država.
Kaže Nataša Kandić, objašnjavajući meteorski uspon nekih ljudi bez ikakve političke težine.
Iz Srbije u vreme rata, posebno 1991. godine, na razne visoke pozicije u Hrvatskoj, u srpskoj zajednici postavljeni ljudi. Oni su služili za sprovođenje odluka koje su donošene u Srbiji.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić rekao je povodom slučaja Hadžić da Hag pokazuje humanost prema ljudima koji su teško oboleli, iako ti ljudi nisu 90-ih pokazivali humanost prema svojim žrtvama. Matić je aludirao na ono po čemu će Goran Hadžić i njegova tadašnja samoproglašena vlada, kako kaže Nataša Kandić, ostati zapamćeni. Odluka da se zarobljenici iz Vukovarske bolnice predaju prekim sudovima, što je praktično značilo likvidaciju. Jezikom haške optužnice Hadžiću se sudi zato što je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, čija je svrha da se silom trajno ukloni većina hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva sa ciljem da to postane deo nove države pod srpskom dominacijom. Iz rata je Hadžić izašao, kako pišu domaći mediji, kao bogat čovjek. U ostalom, rat je za mnoge patriote sa puškom, opskurne likove koji su postojali ratne vođe, bio unosan biznis, u čijim su plodovima još dugo posle rata uživali. A onda je neke od njih sustigla haška optužnica, mnoge i bolest koja se isprečila pravdi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Ove sedmice na Haškom sudu povela se pravna borba da se jednog optuženika što prije vrati u haški pritvor iz Beograda s privremene slobode, dok se pak drugog odlučilo pustiti iz Haga u Novi Sad. I vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj i vođa pobunjenih hrvatskih Srba Goran Hadžić boluju od tumora, no pušteni su iz haškog pritvora pod drugačijim uvjetima. To je još samo jedan od primjera i pokazatelja različitih sudskih mjerila u haškim slučajevima, što posebice zadaje probleme domaćoj javnosti bivše Jugoslavije, osim što utiče na vjerodostojnost Međunarodnog suda. Goran Jugvirt ima detalje.
Na Haškom sudu suci mogu nekog osuditi na dugogodišnju kaznu zatvora zbog najtežeg kaznenog djela, ratnog zločina, a potom ga osloboditi u žalbenom postupku, kao i obratno. Tako da ne treba čuditi što su raspravni suci prvo pustili Šešelja iz pritvora, a potom žalbeni suci usvojili žalbu tužiteljstva i odlučili optuženog vratiti u Hag. Žalbeni suci su naime zaključili kako raspravni suci nisu uzeli u obzir Šešeljeve javne izjave, koje su u suprotnosti s pravilima Haškog suda o privremenom puštanju. Ona koja je najviše dovela u pitanje regularnost je izjava optuženog da se neće dobrovoljno vratiti u Hag, što je jedan od glavnih uvjeta privremenog puštanja.
Ja se odazvati neću, a onda kad oni izdaju nalog vladi Republike Srbije, onda će Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić odlučivati šta će vratiti nalogu.
Iako u svojoj odluci o povratku Šešelja u Hag žalbeni suci nisu razmatrali druge javne izjave, odredili su zakazivanje sudske rasprave na kojoj će se odrediti s nizozemskim i srbijanskim vlastima uobičajeni uvjeti puštanja za haške optuženike. Jedan od glavnih je suzdržavanje od javnih izjava, kao i od posjeta javnim događajima, što je Šešelj i prije puštanja najavio da neće poštivati. No raspravni suci su ga pustili i bez te obveze. Podsjetimo hrvatskog policijskog generala Mladena Markača, suci su s privremene slobode povukli samo zato jer su objavljene njegove fotografije iz lova s ministrom policije, no za Šešelja kao da to nije vrijedilo, već je u niz javnih istupa vrijeđao žrtve čestitkama za oslobođenje Vukovara, palio hrvatsku zastavu i ponovno idejno pripajao Bosnu i Hercegovinu Srbiji.
Smisao Srpske radikalne stranke, smisao našeg postojanja je ideja Velike Srbije. U tu ideju su se i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić zaklinjali 15 godina, a onda odustali.
Osim vrijeđanja žrtava, Šešelj je stvorio međudržavni incident s Hrvatskom i otvorio verbalni rat njezinih sa srbijanskim vodećim političarima, na što se hrvatska diplomacija žalila i međunarodnim tijelima. Osim prekograničnih provokacija, Šešeljeve izjave i retorika najviše su bili usmjereni na destabilizaciju vodećih ljudi Srbije, pogotovo njegovih bivših suradnika iz Srpske radikalne stranke.
Tadić, koji je veliki izdajnik, ni za 10 godina po pitanju Kosova ne bi ovoliko izdao koliko su Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, uz njih Ivica Dačić izdali za mjesec dana.
S druge strane, Hadžić, jedan od vođa pobune u Hrvatskoj 1991. godine, kada je prema optužnici nesrpsko stanovništvo etnički očišćeno s gotovo 1/3 države, pušten je ovaj tjedan iz haškog pritvora pod strogim uvjetima, i to također nakon što su ga prvo raspravni suci odbili pustiti, tvrdeći da ima odgovarajuću zdravstvenu njegu u haškom pritvoru. Žalbeni suci su ipak pustili Hadžića iz humanitarnih razloga, kao i Šešelja raspravni. No Hadžiću je određen rok vraćanja u Hag do početka svibnja ove godine, odnosno novog snimanja magnetskom rezonancom, do kada će za razliku od Šešelja biti pod stalnim nadzorom policije u Novom Sadu, kojeg ne smije uopće napuštati. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Nevladina udruga Dokumenta iz Zagreba predstavila je prve rezultate istraživanja ljudskih gubitaka u ratu u Hrvatskoj. Radi se o podacima za zapadnu Slavoniju, a u Dokumenti upozoravaju da su oni krenuli u ovo istraživanje, jer ga nauka i državne institucije još nisu obavile. Slušamo Enisa Zebića.
Nevladina udruga Dokumenta predstavila je privremene podatke svog terenskog istraživanja ljudskih gubitaka u ratu u Hrvatskoj 1991-1995. na prostoru zapadne Slavonije, odnosno na prostoru nekadašnjih općina Slavonska Požega, Pakrac, Daruvar, Virovitica, Grubišno Polje, Nova Gradiška, Podravska Slatina i Orahovica. Istraživač Tomislav Freslu.
To je dakle 2183. što je brojka za koju ne očekujemo velike korekcije u smislu povećanja. Mi vjerujemo da smo doista obuhvatili ovim popisom sve žrtve na tome području. Ta brojka se eventualno može smanjiti, pretpostavljam da bi se mogla smanjiti, kada detektiramo izravne i neizravne žrtve rata, odnosno direktne i neindirektne.
Među 2183 poginule, ubijene i nestale osobe na tom području, 85% je muškaraca, 15% žena. Pripadnici vojnih, policijskih i paravojnih postrojbi čine 50% žrtava, 37% su civili, a za ostale nema jasnih podataka. Za gotovo 600 žrtava nema podataka o etničkoj pripadnosti, dok je među njih 1588, za koje je poznata etnička pripadnost, najviše onih hrvatske nacionalnosti 872, zatim srpske 641, češke 29, mađarske 18, italijanske 14. Voditeljica Dokumente Vesna Teršerić kazala je kako je Dokumenta krenulo projekt poimeničnog popisivanja svih žrtava rata u Hrvatskoj zato što to nisu napravile znanstvene niti državne institucije u Hrvatskoj.
Dokumenta je osnovana prije više od 10 godina velikim dijelom baš kako bi pridonijela čuvanju uspomene na sve stradale, te bilježići i pamteći imena i okolnosti stradanja svih ubijenih i nestalih, potaknula društvene procese suočavanja s prošlošću i izgradnje povjerenja.
Upravo zbog toga što su do sada prikupljeni podaci još uvijek nepotpuni i u određenoj mjeri manjkavi, a to zbog malog broja i loše kvalitete izvora za pojedine skupine žrtava, u Dokumenti kažu kako se neće upuštati u detaljne statističke analize tih podataka, jer bi, tvrde, one mogle dati značajno iskrivljenu sliku ratnih događaja na tom području. Dokumenta planira do kraja 2017. objaviti podatke o svim ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj. Još nisu obavljena terenska istraživanja u dijelovima Like i u Dalmatinskoj Zagori. Prema do sada dostupnim podacima, Dokumenta je zabilježila 14.569 žrtava. Različite su brojke o ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj. Najozbiljnije do sada objavljeno istraživanje ratu u Hrvatskoj 1991-1995, što su ga vodili beogradski povjesničar Mile Bjelajac i zagrebački sociolog Ozren Žunec, govori o 22.000 žrtava, 15.000 Hrvata i 7.000 Srba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Kamernom teatru 55 u Sarajevu početkom sedmice je izvedena predstava Gospođa Roza. Predstava je rađena po romanu Romaina Garya, a bazira se na vječitoj mržnji koja potiče od različitosti, vjera, rase, boje kože. Glavnu junakinju tumači Jelisveta Seka Sablić. U razgovoru za naš program glumica govori o predstavi te koliko se radnja može dovesti sa današnjim rastućim nacionalizmom u regiji. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Sablić, ovo je priča o bivšoj prostitutki koja je prošla Auschwitz i koja pomaže djevojkama, prostitutkama, odnosno njihovoj djeci. Je li ovo priča o tragediji koja se prevazilazi toplinom ljudskih odnosa?
Kad sam pročitala tu knjigu, knjiga se zove Život je pred tobom, Roman Garya, ja sam bila očarana prvo tom knjigom, a pogotovo tom jednom scenom koju sam obožavala kada dolazi taj otac Arapin i kada se ona stara jevrejka, gospođa Roza, raspravlja sa njim i kad ga slaže i ubedi ovoga da to nije njegov sin, ona kaže, dobro, bio je, kaže, Arapin, sad je malo jevrej i dalje vaš sin, on kaže, ja neću sina jevrejne i tako dalje. Dakle, ta scena je čarobna i zbog te scene sam ja toliko želela to da radim i tako da smo napravili jednu predstavu koju ja uživam. Iako se radnja odvija u drugoj polovini 20. vijeka, je li ona primjenjiva i na današnje doba? To od kad postoji sveta i veka, uvek ista priča, uvek iste mržnje, uvek se ratuje zbog vera, zbog različitosti, zbog boje kože, zbog različitih rasa, u svemu stoje manipulanti koji grabe novac i za svega toga svi smo mi iskorišćeni i onda se palimo i ulazimo u priču i mrzimo se, a ne, neko drugi kupi neke interese koji mu i ne trebaju. I svima je nama stalno sve jasno i opet sve isto grešimo. A opet se pojavi fudbalska utakmica i opet vidite te divne mlade ljude koji se kolju tamo, koji se ubijaju, pa to je sve strašno.
Više od 50 godina ste glumica i imate reputaciju komičarke, zbog čega mnogi kritičari su ocijenili kako vas nisu mogli zamisliti u ovoj ulozi.
Pa ja mislim da je to njihova greška. Ja imam velike periode životne, tako da sam ja u jednom vrlo ranom periodu radila veoma ozbiljne drame i u teatru i na televiziji beogradskoj. Pa je onda posle počela velika potražnja samo komedija. Ja sam posebno obdarena, ajde da se hvalim, ali stvarno imam jedan poseban dar za komediju, tako da sam se ja našla tu kao riba u vodi i dobro sam opstala u tom teatru i zato i trajem tolike godine.
Prije nekoliko godina glumili ste u ovdašnjoj humorističkoj seriji. Kako su vaša iskustva sa BH glumcima i rediteljima?
To su toliko divni ljudi, srdačni, toliko su to dobri, divni glumci, jako bliski meni. Glumci sarajevski igraju jasno, prelaze rampu, duhoviti su, puni ljubavi, puna srca, spontani, dragi i sa tim glumcima je jako lako raditi.
Imali neke razlike u periodu kada ste bili na vrhuncu slave i da li su tada glumci mogli birati određene uloge u odnosu na današnji period?
Ja ne znam uopšte šta kako će ti mladi ljudi, šta će. Prvo, to je takav haos stvoren na tržištu glumačkom, totalni haos od tolikih škola i privatnih, ali često se na tim školama privatnim su bolji i profesori, pa izlazi i bolji glumci. Znate šta, nekad je jako bilo jednostavno, znalo se tačno ko je dobar glumac i bili su teatrom, primjer Atelje bio, kad je dobar teatar, on pravi veliku selekciju, nije bilo lako ući u Atelje 212 i tako da.
Predstave ste igrali u Banja Luci i Sarajevu. Kad vas bosansko-hercegovačka publika ponovo može očekivati?
Imamo mi još nekoliko takvih predstava koji ima isto vrhunski nivo. Ja se nadam da možda ćemo se dogovoriti pa opet doći.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala puno.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić.